Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
За прохладата на планината, но и за опасностите, които тя крие през летния сезон, ще говорим в следващите минути. На пряката ни телефонна линия сега е Емил Нешев от Софийски отряд на Планинската спасителна служба. Добър ден!
Добър ден!
Господин Нешев, колко често през лятото планинските спасители реагирате на сигнали за изгубили се или пострадали туристи и от какъв характер са инцидентите през този сезон?
Ами, всяка година е различно, но за наше съжаление не минава без наша намеса. Може би като ориентир да ви кажа, че между 2 и 11 този месец имаме вече 11 акции в планината. Може би това ще ви даде някаква представа колко намеси имаме ние.
А какви бяха, да, само за изгубили се туристи или трябваше да се намесите и по други поводи?
Ами не, значи освен за загубени туристи, другите сигнали са за инциденти по пътеки, които са предизвикани в повечето случаи от неподходяща екипировка. Има и един случай, свързан с алпинизъм, Мальовица. Общо линии това са случките до момента, а иначе са най-различни по характер случките. Най-различни.
Кое е най-важното, което трябва да знаем, ако тръгваме в планината през лятото? Тъй като хората се подвеждат от хубавото време.
Ами, то няма един фактор, който да отбележи. Те са много фактори, които трябва да се вземат предвид. Обикновено основното през летния сезон е да не се подценяват условията в планината, въпреки че метеорологичните условия са много благоприятни. Промените в летния сезон, климатичните условия могат да бъдат много резки и много неприятни и да дадат предпоставки за инциденти. Това, което трябва да се знае, е, че в планината се излиза с добра екипировка, съобразена с сезона, задължително течности, храна. Не на последно място е необходимо излизащите в планината да са предварително запознати с маршрута, по който ще се движат. Разбира се, да бъдат предупредени близки и роднини откъде смятат да минат, което би могло да изиграе някаква роля в последствие при евентуален инцидент. Не на последно място и, разбира се, правилото да се движат в планината с добре заредени батерии на мобилните телефони, тъй като връзката е доста важна. Другото, което е свързано с изгубванията в планината, е това пострадалите да могат да дадат адекватна информация къде точно се намират. За целта планинска служба разработи едно приложение за мобилни телефони, което с минимално количество действия при минимален сигнал дава възможност пострадалия да изпрати координатите си, за да окаже къде точно се намира, което всъщност е много важно. Това да насочиш силите на службата на правилното място по най-бързия начин, понякога наистина спасява живот.
И за да бъдем наистина полезни за нашите слушатели, кажете малко повече за това приложение. Предварително ли трябва да бъде изтеглено на мобилния телефон? Има ли значение, има ли обхват телефона, няма ли обхват? Какво трябва да, примерно, решаваме утре да отидем в планината, да сме подготвени, ако се наложи да сигнализираме чрез това мобилно приложение?
Ами, може би е хубаво наистина да се посети сайта на планинска служба, в който има бърза връзка към изтегляне на това приложение, което е безплатно. Освен всичко друго, в сайта на планинска служба има много информация за планината, какви са условията, какво може да очакват туристите, съберат достатъчно информация преди да тръгнат, за да бъдат добре подготвени. Там също ще намерят информации за приложението, ще намерят начин да си го теглят, да си го заредят, а иначе колкото се отнася до сигнала, всъщност координатите се изпращат през SMS, който, както всички знаем, минава и при доста по-критичен сигнал, отколкото необходимия за разговор. Така че в това отношение максимално доброто сме направили. Сега, разбира се, ако туристите носят със себе си GPS и могат да си слуват координатите сами, е още по-добре, но рядко се случва, за съжаление. Така че това приложение би вършило идеална работа.
То работи ли вече? Прилага ли се, в смисъл, получавате ли през него сигнали?
Работи, значи 2 години, да, имаме случаи, в които е използвано и нещата са се случвали много бързо и точно.
Да ви върна пак към екипировката, облеклото, обувките най-вече. как трябва да се подготвим, ако тръгваме в планината, защото мнозина подценяват именно обувките и след това има проблеми заради това.
Ами, за съжаление, да, споменах и в началото, че повечето случаи, т.е. част от случаите, които до сега ни се случват, се дължат на лоша екипировка, в частност обувки. Твърде често се наблюдава хората да подценяват този елемент на екипировката и да излизат във високата планина по леки маратонки, по градски обувки. Нерядко се среща и дами с високи токчета се появяват в планината. Но все пак обувките в високата планина трябва да са с малко по-високи, да държат глезена стабилно, да са по-твърда от нормалните подметки, така че да има добър захват по терена. Това трябва да знаят хората за обувките. Иначе бих казал, че и дрехите са от голямо значение. Много бързо от хубаво време нещата могат да се обърнат в буря, може да има градушка, може да има силен дъжд, например. Всичките тези неща са някакви фактори за предизвикване на инциденти.
Като казахте дъжд, ако ни завари буря в планината и има гръмотевици, какво трябва да знаят нашите слушатели, как трябва да реагират, за да няма инцидент, да не ги удари гръм?
Ами, най-важното е усетят ли подобно развитие на атмосферните условия. Ако усетят, че някъде в далечината започва да гърми, да приближава въпросния гръм, просто трябва да се изнасят от високата част на планината към ниската по най-бързия начин. И в никакъв случай да не застават под високи дървета или като са влезнали в гората да си мислят, че там е надежно. Просто трябва да бягат надолу.
Да.
Това е основното. Ако има хижа наблизо, нека да се приотидат в хижата, също е много добър вариант.
Но не под дърветата,
да.
Във връзка с нощуването в планината, има туристи, които си позволяват и това да нощуват в планината, съответно с спални чували, шелтета и така нататък, но ако ни свари неподготвени, времето в смисъл смръкне и ние сме все още в планината, какво можем да направим?
Ами какво можем да направим? Същото. Просто да се изнесем от по-високата част на планината към по-ниската, защото атмосферните условия на ниско са по-добри, отколкото нагоре. Просто се надяваме, че слизайки надолу, нещата ще се подобряват. Съветът ми по принцип е, като имат такива намерения да бивакуват в високата планина на открито, просто да имат предвид прогнозите за времето, да знаят какво се очаква да се развива като атмосферни условия, дали се предполагат бури, валежи, ако има такива, да избягват, разбира се, такива открити биваци. Това мога да кажа за такива случаи. Е хубаво да търсят информация от планинска служба, с съвети от планински спасители, дори по места, там където има денонощни постове в планината. Това е на Боровец, на Витоша база Алеко, в Банско има такава база, Пампорово. Няма никакъв проблем, минавайки покрай базата, да се отбият и да поискат съвет какво се очаква, какво е времето в последните дни. Да събират повече информация и съобразяват с нея всъщност.
Искам да ви питам и за планинската застраховка. Преди обаче да ни кажете малко повече за нея, кажете ни, ако човек няма застраховка и се наложи да му бъде оказана помощ от планинската спасителна служба за откриване, транспортиране, това заплаща ли се? Защото има хора, които не знаят.
Да, услугите на планинска спасителна служба са платени. Точно в тази връзка ние имаме и някакъв ценоразпис на дейностите, които ние извършваме, но нека хората да не си мислят, че това е някакъв вид търговска дейност. Напротив, това всъщност е заплащане на всичките сили и ресурси, които планинска служба влага в това, в планините да има 24-часови дежурства, да поддържа такива огромни екипи от доброволци, чии щатни спасители също, съответната техника. Просто няма друг начин за оцеляване. Ако ние не взимаме някакво заплащане, това означава да не можем да покриеме нуждите на хората, които ходят в планината. Когато човек има застраховка, нямаме никакви претенции към пострадал или към човек, имащ нужда от съдействие в планината, каквато и да е тя. Така че там въобще нямаме проблеми. Между другото, това е практика в цял свят. Цял свят за подобни дейности се търсят някакви финансови ресурси, някакви заплащания, на такава дейност. Просто иначе няма начин, която и да е служба, да продължи съществуването си. Невъзможно е на практика.
Вашите наблюдения какво сочат през последните години? Правят ли си хората повече за страховки или все още нямаме тази култура?
Ами не мога да кажа, че си правят повече хората за страховки. По-скоро искам да кажа, че твърде често се срещаме с пострадали, които знаят за страховката, но всъщност си мисли, че на тях никога няма да им се случи такова нещо и че нямат нужда от такива застраховки. И са безкрайно така неприятно изненадани, че всъщност имаме финансови претенции.
Да.
Така че наистина е хубаво хората, които ходят в планината, да го имат предвид. Зимата е много по-лесно, защото излизайки с листовете, почти във всички курорти, планинската застраховка влиза в цената на ски картата, но лятно време това не е така.
Добре, последен въпрос. Казахме за студеното време, ако замръкнем, а слънцето каква, може ли да ни изиграе лоша шега в планината?
Разбира се. Колкото по-нависоко се изкачваме, слънчевото греене е много по-силно, тъй като въздухът е много по-чист. И другия фактор, който допринася до бързо изгаряне, всъщност е вятъра. Вятъра, който съществува в високите части на планината, създава чувството на разхлаждане. И човек въобще не обръща внимание, че всъщност слънцето напича, а всъщност вечерта са неприятно изненадани с доста сериозни изгаряния, дори стига се до слънчева слепота. Така че слънцето всъщност хич не е за подценяване, доста сериозен фактор е. Също така и обезводняването на такова време е доста голям фактор, т.е. ходейки в планината непрекъснато трябва да поемаме течност.
Добре, нека така да завършим. Аз съм сигурна, че сме били полезни за нашите слушатели, как да ходят в планината, как да се подготвят. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Емил Нешев от Софийски отряд на Планинската спасителна служба.
Това е Дарик.